В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов об истории полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня в фокусе нашего внимания окажется один из интереснейших эпизодов древней истории полуострова – Диофантовы или же Митридатовы войны. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков университета имени Шевченко Андрей Пилькевич. Добрый день, Андрей.
Доброго дня.
Итак, наши слушатели уже в течение последних трех программ познакомились с предысторией Херсонеса, Боспорского царства и Крымской Скифии. Они уже немного представляют о том, не имеют представления о том, как развивалась история полуострова в этот период, но тем не менее за кадром осталась история еще одного главного фигуранта, главного действующего лица во всей этой истории, именно Понтийского царства и его великого правителя Митридата. Скажите, пожалуйста, почему вообще Митридат VI Евпатор, по имени которого небезосновательно называется один из городов на Крымском полуострове, вообще заинтересовался полуостровом? По его представлению, тут должна была быть неимоверная глушь. Почему его потянуло в эти края?
Ви знаєте, розглядати історію от північно про Чорноморі, зокрема Криму в цілому, от можна тільки з точки зору політичних реалій, військово-політичних реалій того часу. Ми говоримо про перше століття до нашої ери, і не зайвим було б дуже короткий такий зріз дати, власне, історичний. І хотілося б сказати, перш за все, що взагалі північне про Чорномор'я і сам Крим, вони попадають в орбіту такої цікавості наративу, тобто безпосередньо грецької історії. Історіографії з епохи Геродота. Оцей славнозвісний похід Дарія I проти скіфів. І з того часу, ну і вважається, що і сам Геродот, в принципі, він в Ольвії бував і піднімався трошки вище по Дніпру. Ці землі, вони для греків стають цікавими. Це регіон дуже жвавої торгівлі. Греки активно закуповували в північному Причорномор'ї зерно, також рабів, тому що сама Греція гориста, тобто там як таких рівнин немає. І якби це середземноморська тріада, власне, якщо олив і виноград, дійсно, це була така фішка, якби найголовніша основа господарства греки, то от якби саме землеробство у вигляді, значить, вирощування якихось культур зернових, воно теж було присутнє, але ті масштаби, які могли дати північне Причорномор'я, вони ж були неспівставні, тому греки, звісно, звідси вивозили дуже багато товарів, обмінюючи їх всі от славнозвісні вироби, які ми знаємо, і пектораль та сама, і багато інших відомих таких, значить, шедеврів, які зберігаються в музеї артефактів, вони виготовлені грецькими майстрами. І якби ця зона, вона, в принципі, дійсно, це була периферія, яка цікавила якби греків і вже епоху велінізму, зокрема, продовжувала цікавити як така певна сировинна база. І два слова хотілося б сказати про от розвиток цієї дійсно військово-політичної ситуації, яка призвела до того, що Мітридату, царю Азії, як його називали, як він сам себе іменував, довелося тікати, фактично тікати з Понтійського царства на Боспор. І він планував створити на Боспорі якби нову базу, опорну базу, з якої він планував продовжити війну з Римом і навіть готував в таких, значить, грандіозних планах величезний похід на саму Італію. Ця ситуація склалася дійсно в кінці другого століття, на початку першого століття до нашої ери, коли Понтійське царство посилюється, і три найголовніші етапи, от взагалі в історії, це називається Мітридатові війни. Є перша, друга, третя Мітридатові війни, і не вдаючись в такі подробиці, варто сказати, що Мітридат, він дійсно був непересічною постаттю свого часу, він самими римлянами, римськими істориками порівнювався навіть з Ганнібалом, він фактично виступав в ролі як такого другого Ганнібала, абсолютно непримиримого ворога Риму. Він діяв цілою сукупністю заходів. Це були і військові заходи, це був і підкуп, він мав величезні фінансові ресурси. Але, якби, початок цієї історії, він все-таки припадає якраз на Малу Азію, на територію сучасної Туреччини, значить, півострова Анатолії, на півночі якої знаходилося це Понтійське царство, яке, міцніючи, розширюючись, неминуче зіштовхнулося з Римом. якби римська провінція Азія, після повстання Арістоніка, власне, римляни починають контролювати цю територію, і на перших етапах співвідносини з Понтійським царством вони були взаємовигідними, це якби була торгівля, опорні союзи, але поступово їхні інтереси зіштовхнулися, і треба розуміти, що на той час Рим, ще Римська Республіка, це така колосальна, величезна військова машина, такий військовий монстр, який прагнув до розширення, і завоювавши все Західне Середземномор'я, Рим продовжив цю політику в Східному Середземномор'ї. Мітрідат – дуже цікава постать, дуже багато книжок написаних, і що дуже, якби сьогодні радує, що багато книжок написаних в такому науково-популярному жанрі, і вони читаються легко і цікаво, і якби сама військова історія Мітрідата, його життя і зв'язок з Північним Причорномор'ям і Кримом, вони відображені в шкільній програмі у нас, і багато людей значить, цікавиться цими процесами, але дуже багато міфів, насправді. І про самого Мітрідата, і, на жаль, сьогодні деякі історики, колеги, для того, щоб значить, ще більше популяризувати цю тему, вони вдаються до таких, скажімо, не дуже перевірених фактів історичних, які більше такі, значить, міфологеми, і це певна проблема сьогодні. Отже, Рим зіштовхнув з Понтійським царством фактично в першому столітті до нашої ери, і Мітрідату довелося зустрітися з одним із кращих полководців стародавнього Риму. Це у першій війні із Луцієм Корнелієм Сулею, який завдав Мітрідату поразку. Це і Лукул, той самий Лукул, який був, ну, всім відомо, що найбагатшою людиною Риму був Крас, але навіть Крас заздрив Лукулу, оскільки він досить сильно збагатився в цих якраз понтійських кампаніях проти Мітрідата. Лукулу не вдалося довести до логічного кінця цю війну, остаточно завдати поразку Мітрідату, він змушений був повернутися додому. Фактично внутрішні війни, протистояння всередині аристократії римської оптимазів призвело до того, що його відкликали від Риму і командування передали нарешті вже Помпею. От, власне, це з Луцієм Корнелієм Сулею, з Лукулом і з Помпеєм Великим йому довелося зіштовхнутися. І треба сказати, що всі ці війни він програв, але чим відрізнявся Мітрідат в своєму характері? Тим, що він ніколи не здавався. Він постійно від Риму зазнаючи поразок, він продовжував збирати сили, вибудовувати нові плани. І якби Боспорське царство, воно відігравала в цьому плані значну роль. І якби на завершальному етапі, можна сказати, після поразки від Помпея Великого, Помпея Магна, він змушений був фактично через Закавказ'я, через Кавказьку Албанію, інші території, власне, втекти на Боспорське царство.
Ну, подождіть, перед тим, як ми перейдемо к этому, безусловно, епічному ділу Мітрідата і його попитки пойти через Крим на Італію, все-таки давайте ми сосредоточимо. Ну, во-первых, все-таки на биографии самого Митридата до того, как он столкнулся с Римом, а во-вторых, на том, как же Крым попал в орбиту его внимания, почему понтийские войска вообще оказались на Крымском полуострове.
Да, ну, я думаю, що треба почати дійсно з передісторії, яким чином в орбіту, значить, ці землі попадають погляду Мітрідата. Справа в тому, що Північне Причорномор'я і, зокрема, Кримський півострів, він ріснів різними грецькими полісами. То велика грецька колонізація, це фактично північно-східний напрямок. Ми знаємо, от якщо говорити про такий найбільший центр, який відомий всім, я думаю, слухачам, це і Ольвія, і Тіра, і Пантіка, і Херсонес. В рамках Криму, звичайно, нас буде цікавити перш за все Херсонес, Пантікапе, як столиця Боспорського царства, ну і, звичайно, Феодосія, ряд інших полісів і Ком, які, значить, були на території Криму. Але в той час ми не розглядаємо окремо Крим, ми говоримо і про територію сучасної Росії, тобто це про територію Фанагорії, територію Таманського півострову, оскільки, значить, Боспорське царство воно охоплювало як і, значить, східну частину Криму, так і значну частину Таманського півострову. Справа в тому, що грецькі поліси, вони, сама полісна система устрою, вона не передбачала якихось союзів, об'єднань на перших етапах. Але згодом греки, контактуючи з різними кочевими плем'янами, минулими нами, значить, скіфами, потім сарматами з 3 століття до нашої ери, вони усвідомили те, що якби сам забезпечення оборони полісу, його такого повноцінного функціонування неможливо в рамках значить, невходження до якихось союзів, які могли б забезпечити військову складову захисту. І в цьому ключі якраз і Херсонес, ну Херсонес досить довго намагався залишатися незалежним, але тим не менше він під цією постійною варварською, значить, загрозою нападів, він схиляється до того, щоб увійти в Союз. Але от цей поліс Херсонес, він відрізнявся такою найбільш довгою історією от небажання приєднуватися до якраз Боспорського царства. Але тим не менше, що таке Боспорське царство? Це фактично така суміш, цікава суміш варварського елементу з елінським елементом. І як в культурному, так і військово-політичному розумінні, це такий певний феномен, який вивчається істориками і по сьогодні, і дуже багато питань залишається, які ми сьогодні трактуємо абсолютно по-різному. От, але тим не менше, Боспорське царство, воно мало перевагу в об'єднанні. Тобто це не був один окремий якийсь поліс на зразок Херсонесу чи Ольвія чи Тіри. Це було фактично вже об'єднане царство під протекторатом значить, царів. Фактично царі це були, про яких ми якраз будемо сьогодні говорити, це були сини Мітридата Евпатора. Щоб не заглиблюватися вдовго в передоснову створення цього значить, царства до Пересада і інших діячів і потрапляння в орбіту вже, значить, Понтійського царства. Скажемо одне, що Боспорське царство, воно втратило свою незалежність і фактично підпорядкувалося Понтійському царству. Після чого там починають правити фактично представники Понтійської династії. І ця територія, вона в економічному плані, вона не була настільки потужною для того, щоб скласти якусь конкуренцію, серйозну конкуренцію іншим державам. І от би якось в союзі з Понтійським царством, це була територія, яка дійсно відігравала важливу стратегічну, економічну роль. І Херсонес, фактично, як і вся територія, більша територія, значить, Криму, і, ну, я маю на увазі Криму в розумінні, значить, поширення елінської культури. Тобто степовий Крим, звичайно, він ніколи не контролювався греками, понтійцями, це була територія, значить, скіфів, сарматів, і єдиним таким виключенням може бути там Неаполь, скіфське місто, взагалі кочовики, як ми знаємо, всі пам'ятаємо, вони міст не будували. Тобто, фактично, вони з місця на місце переходили. От вже мала Скіфія, там Неаполь скіфський, да. Але ми говоримо головним чином про території грецьких полісів. Це узбережжя Криму, це фактично південний берег, південно-західний, південно-східний берег Криму. Ці території, вони увійшли до складу понтійського царства, підпорядкувалися понтійським царям, і коли цей конфлікт з Римом розпочався і тривав фактично, значить, фактично все перше століття до нашої ери, першу половину мається на увазі, там до Помпеї, ця територія, вона теж неминуче була втягнута в цей конфлікт. Конфлікт Понтійського царства з Римом. І ну, ця територія, от у, якщо розглядати в культурному такому, значить, розумінні, вона, ще раз повторюсь, була цікавим дуже феноменом. Археологічні знахідки, які ми сьогодні, значить, записи, про які ми маємо, в, ну, вже якби зовсім інша епоха, доступна онлайн, багато джерел опубліковано, ми можемо бачити, читати цікаві дослідження. Ми бачимо, що все рівно еліністичний елемент тут досить сильно проявлявся. І в багатьох аспектах життя він домінував. І Риму ця територія дійсно абсолютно була не цікава. Рим звернув на неї увагу лише в рамках оцього протистояння з Понтійським царством і для унеможливлення створення якоїсь такої бази ворожого суда держави, яка б розвивалася, значить, на кордонах, поряд з кордонами Риму і стала якби можливим конкурентом і ворогом в майбутньому. Була, значить, були при такі дії, значить, римляні вчинені по ліквідації могутності і підпорядкування цього царства. Але серйозно, якщо говорити, ну Боспорське царство, воно, ну, ні за яких обставин воно не могло скласти таку серйозну якусь конкуренцію Риму, якимось чином йому реально загрожувати його існуванню. Тобто, в принципі, якщо взяти перелік війн, який вів Рим для завоювання нових територій, мало хто загрожував самому існуванню Риму. Тобто це дійсно Друга Пунічна війна, Ганнібал. Але насправді після оцих, значить, після Другої Пунічної війни Рим, він воює не стільки за якби збереження себе як держави, скільки для завоювання нових територій, створення величезної, так скажемо, імперії в рамках розуміння, сьогоднішнього розуміння імперії, тому що це період в римській історії, значить, республіки. От така історія. Що це те, що стосується взаємовідносин Понтійського і Боспорського царства, підсумовуючи, скажемо так, що от історичні обставини склалися так, що фактично Боспор, він підпорядковувався Понтійському царству, і знаючи це, ми можемо говорити про цю територію як останнє таке, значить, пристанище, прибіжище Мітридата, де він шукав останньої надії і де він не полишав все-таки, значить, своїх планів організації збору величезного нового війська і маршруту до Італії.
Но, тем не менее, до того, как все это произошло, все-таки надо вспомнить о том, ну, обязательно вспомнить нам и напомнить нашим слушателям, что впервые боспорское внимание, боспорский контроль над территорией Крыма должен относиться к периоду 179 года до нашей эры, когда впервые между сарматами, Херсонесом и Боспорским царством был заключен оборонительный союз. Вот для чего был этот союз оборонительный нужен Херсонесу, мы уже прекрасно понимаем, потому что усилившееся скифское, позднее скифское царство было так сильно, что отобрало у Херсонеса и Киркинетиду, и Калослемен, и другие поселения. И Херсонесу нужно было защититься и спасти самого себя. А вот зачем этот союз был нужен Понтийскому царству? Почему Понтийское царство вообще пошло на помощь отдаленному городу, у которого не было никаких, никаких особенных там экономических преференций для Боспора?
Ну, я хочу сказати, що Херсонес, в принципі, на той час в економічному плані, він цікавив. Цікавив Боспор, перш за все, і цікавив Понтійське царство. Тобто вони вбачали тут, по-перше, можливість контролю цих територій через достатньо розвинені міста, де можна було залишити гарнізони, налагодити значить, торгівельні і інші відносини, взагалі, систему економічну для ресурсної бази для Понтійського царства. І, якби, справа в тому, що та загроза, яка нависала завжди, в принципі, над містами Північного Причорномор'я з боку кочовиків, вона з точки зору Понтійського царства не розглядалася як якась, скажімо, така серйозна перепона, це не якась об'єднана величезна держава типу Римської імперії, з якою доведеться воювати. Ці, якби, стички, вони були достатньо спорадичними, вони, кочовики, як правило, грабували, відступали, від міста намагалися від них відкупитися, і для Понту ця територія, вона вперше за все відігравала важливу роль з точки зору економіки, тому їм важливо було поставити її під свій контроль, а Мітридат, як от цар, то, звісно, його плани, вони були грандіозні, і якби ту територію, яку він планував об'єднати під своїм началом, вона дійсно мала стати такою відродженою імперією Олександра. От, тут якраз зараз ми поговоримо про рід Мітридата, поговоримо про його особистість, про його походження, тобто в нього таке цікаве, знову ж таки, поєднання. Взагалі, от Боспор, Понт, це от такий симбіоз двох культур, варварської і елінського, а в розумінні Мітридата це і зороастрійська традиція, тому що він, якби, вважав себе. Це питання, до речі, цікаве теж і дискусійне, але принаймні він сам себе вважав дійсно потомком Ахеменідів, Ахеменідської династії, Ахеменідського царства, яке знищив Олександр Македонський, але то водночас він і сповідував зороастризм, про що скажемо більш детальніше. Але якби і Олександр, і елінська культура була йому близька, тобто він був великим колекціонером, вважається за, значить, тими даними, які у нас є з джерел, які, ну, перевірили. Вірити, звичайно, ми не можемо, ми можемо тільки або повірити, або ні. Він мав в своїй колекції плащ Олександра Македонського, він мав також ложе Дарія Великого персидського царя. І якби от ідея імперії створення величезної, потужної такої держави на ідеології, яка почала формуватися ще з Олександра Македонського, тобто з'єднання елінської і варварської культури. Ну, варварської, звичайно, умовно, я кажу, тобто, тому що це така назва, в принципі, вже давно усталена, а яка була вигадана греками, але, тим не менше, вона несе в собі значення усього неелінського світу, тобто всього значить, того, що не пов'язано з грецькою культурою, давньогрецькою мовою. От це мала бути імперія, яка фактично була б відродженням Великої імперії Олександра із великими планами, зазіханнями, значить, і на західну частину Середземномор'я, не тільки на східну. От тому в рамках оцієї стратегії, яку Мітрідат запланував, і яка, звичайно, по ходу його життя змінювалася, Боспор відігравав дуже важливу роль у таку стратегічну сировинну. І, в принципі, так доля і розпорядилася, що якби там він і знайшов своє останнє пристанище, тому що це така найбільш віддалена територія, куди він міг втікти, де б його не змогли дістати римляни. Але самі римляни, і Сула, і Лукул, і Помпей, вони багато жартували про сім'ю Мітрідата, коли він жалівся на долю свою, яка його спіткала, значить, це і зради війська, зради його родичів, синів, зокрема, перш за все, от, дружин, тобто, жаліючись на це, римляни сміялися, і коли він жалівся на це, сміялися, і говорили, що, власне, він же ж сам і вбив, фактично, половину своїх родичів. Більш за все, він боявся в житті зради, тобто, він постійно очікував, що його вб'ють, скинуть з престолу. І тому з самого дитинства Мітрідат, він почав вивчати різні отруйні речовини рослинного походження. Ну, такою типовою практикою в еліністичних державах було усунення правителя або, значить, якоїсь людини, діяча за допомогою отрути. Як правило, її підсипали або в вино, або в їжу. І Мітрідат, якби у нього навіть, на жаль, до нашого часу не зберіглися ці записи, але у нього навіть були цілі каталоги, які він складав, такі, фактично, медицинський посібник по різним речовинам. І він з самого дитинства практикував для захисту, значить, свого життя от таку дозовану, значить, дозовану таку, значить, з точки зору медицини, практику прийому цих отруйних речовин для вироблення імунітету. І в цій справі він, звичайно, був неперевершений, оскільки навіть вже в період, значить, з кінця свого життя, намагаючись отруїтися, йому це не вдалося. Тобто, дійсно, боючись постійної змови, він виробляв в своєму організмі імунітет. І, в принципі, якби, як він сказав в кінці, знову ж таки, за переказами античних авторів, що він, якби, цей фактор виключив, і біда прийшла з іншого боку. Він написав, що найбільш страшна отрута – це зрада війська, це зрада, значить, рідних йому людей, в результаті чого він і втратив своє царство. Ми знаємо, що багато, в принципі, діячів античності, не бажаючи потрапити у полон, вони використовували різні отруйні речовини для того, щоб закінчити життя самогубством. Це було характерно і для еліністичної культури, і для Риму. Риму навіть аж до самої пізньої епохи, хоча у римлян були і інші, так скажемо, традиції, але ми про це сьогодні говорити не будемо. Що стосується Мітрідата, він, як, в принципі, порівняння достатньо недоречне, але багато діячів в історії, особливо таких кровавих царів, які проводили репресії проти власного населення, проти своїх родичів, всіх їх лякала така параноїдальна боязнь, значить, вбивства, зради, вбивства, отруєння і так далі. І тому він перебував в такому постійному стресі. Багато теж досліджень, які характеризує, змальовує такий профіль Мітрідата як людини нездорової психічно. Це пов'язано із його дитинством, з його матір'ю, яка не бажала бачити його як царя. Він змушений був тікати, переховуватися, потім повернувся до царства, захопив. Далі почав розширювати свою територію, включати підкорені народи, також союзників, значить, залучати того ж самих вірменських царів. і так далі. Але той потенціал військово-політичний, який він міг зібрати, звичайно, він ніяке порівняння з Римом не йшов. Коли мова йшла про розгром ополчення в провінції Азії, там якихось римських колоністів, солдат або допоміжних частин, які прибували, або армії таких дрібних еліністичних держав, які зберігалися на Близькому Сході, то, звичайно, тут він мав перевагу. Але коли справа доходила до зіткнення з справжніми римськими легіонами, справжньою римською військовою організацією, з регулярними частинами, звичайно, він стояти не міг. І римляни, Цезарь, всім нам відомий, я думаю, всім і тим, хто цікавиться історією, і всім школярам вислів Гая Юлія Цезаря, да, «Вені віді віці», прийшов, побачив, переміг, який стосується якраз останнього такого конфлікту з понтійцями, це, власне, вже син Мітрідата, Фарнак, він спробував, знаючи, що в Римі відбувалася громадянська війна між Цезарем та Помпеєм, він спробував знову відновити свій контроль над територією Північної Анатолії. І Цезар дуже легко. Чому він так написав? Тому що він дуже легко розбив цю армію, фактично. Битва тривала не більше там 2-3 годин, понтійці побігли, і Цезар сказав, наскільки, я тепер розумію, наскільки пощастило Помпею, ну, відповідно, і, значить, і Лукулу, що вони мали справу з понтійцями. Тобто римляни не розглядали взагалі понтійців як якогось серйозного ворога, який дійсно вмів воювати. І далі, коли вже римляни зіштовхнуться з парфянським царством, вони взагалі не очікували, що парфяни мали зовсім іншу тактику і стратегію ведення бою, і вони вважали, що вони так легко, як вони били понтійців, точно так же розберуться і з парфянами.
Это радио Крым Реалии, с вами Сергей Громянко и Крымские истории в диалогах. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. На рубеже 2 и 1 века до нашей эры скифы так досадили, и в буквальном, может быть, там смысле осадили Херсонес, что Херсонес воззвал к Понтийскому царству во исполнение старого договора, и Митридат VI Евпатор, как мы знаем, не отказал херсонесцам в помощи, он отправил на полуостров свою армию, одного из своих полководцев, которого мы даже знаем по имени Диофанта, и вот походы Диофанта, которые привели к тому, что Крым стал частью Понтийского царства, представляются настолько интересными и настолько важными, что вот мы уделим особое им внимание, что, даже не так, ничто. Во-первых, почему понтийские войска и греческое ополчение городское оказалось настолько сильнее скифов, что нанесло им поражение? Почему раньше скифы побеждали Херсонес, а понтийский полководец пришел и разгромил их?
Да, це цікаве питання, і воно, перш за все, пов'язано з організацією. Справа в тому, що от після утворення цих міст Північного Причорномор'я, античних міст, постійна ця загроза, вона була постійною. І маючи можливість відкупатися від варварів, греки намагалися не загострювати з ними відносини, але, тим не менше, династії царські змінювалися і у скіфів, згодом і у сарматів, і з деякими правителями не вдавалося домовитися, вони нападали, грабували. Тобто мова йде не стільки про саме місто, звичайно, так, але і про ті території, які контролювали місто, оскільки основу економіки, власне, полісу, це були ті території, ті поля, на яких, власне, здійснювалося господарство навколо міста. І якби втрата цих територій, вона неминуче призводила до занепаду, тих чи інших міст. Справа в тому, що на той час Рим не мав такого інтересу поширення свого впливу на Північне Причорномор'я. І якось ті звернення, які вважають історики, що вони були, контакти з римлянами про допомогу, вони не знаходили у римлян розуміння і цікавості. Натомість, фактично, на території самого Криму, на східній його частині, на території Керченського Таманського півострова існувало Боспольське царство, яке підпорядковувалося Понтійському царству, государству. І якби дійсно ця крайня необхідність в захисті призвела до того, що вони звернулися за допомогою і пожертвували те, що на тим, що для греків було найцінніше. Це, власне, свобода. Тобто вони готові були підпорядкуватися, але отримати надійний захист. Херсонес в цьому плані, він, от як я вже казав, це місто унікальне, вони досить довго не хотіли втрачати свою свободу, намагалися власними силами відбиватися, але цифри, так скажемо, звичайно, були неспівставні. Якщо говорити про організацію, допустимо, тих же самих скіфів, і, значить, про малу скіфі і вище сарматських племен, то це кочевики, тобто головним озброєнням, власне, скіфської армії це була легка кінота, озброєна луками і стрілами, і скіфи досить гарно вміли воювати в степовій частині Криму. Тобто розбити скіфів фактично було неможливо. Будь-яка армія, яка їх переслідувала, вона неминуче зазнавала поразки, оскільки зачепитися за щось було неможливо. Скіфи відступили, обстрілюючи ворога постійно, виснажуючи його, і як тільки вони бачили, що ворог розпорошений або розтягувався величезною колоною, вони познищували його по частинам. Але не треба забувати, що це кочовики, тобто вести військові дії в рамках, значить, розвитку тогочасного військового мистецтва з облогою міст для них було вкрай важко. І тут мова йшла не стільки про саме місто, яке теж, звичайно, знаходилося сам поліс, власне, під постійною загрозою, але про ті території, на яких місто здійснювало свою господарську діяльність. Сама Хора. Маючи дійсно договір, херсонесці пішли на те, щоб втратити, так скажемо, частинку свободи і отримати певний захист. Я вам скажу, що Діофан – цікава постать, але якщо говорити про полководців Мітрідата, то серед них ми можемо бачити багатьох видатних постатей, які все рівно так чи інакше трошки так меркнуть на фоні Риму. І це пов'язано з тим, значить, які знання ми маємо. А маємо ми античну традицію саме римську, або тих греків, які, значить, лояльно ставилися до римлян, і ми бачимо їхній погляд. Звичайно, між рядками ми можемо простежувати, аналізувати, бачити, що дійсно великі звершення були здійснені Мітрідатом і його полководцями. Але якби в рамках глобальних, то, звичайно, це контроль постане під контролю південної частини Криму і якби грецьких полісів під протекторат Понтійського царства, то це, звичайно, подія цікава з точки зору нарешті об'єднання, створення єдиного союзу, який міг би, в принципі, перерости в якесь більш тривке в часі державне утворення, але доля розпорядилася так, що протистояти Риму не було ніякої змоги. І конфлікт цей був неминучий, це було лише питання часу. Це певна така, от я вам скажу, осьова методологічна річ, коли можна бачити зміну таких векторів і векторів сили, які постійно в Північному Причорномор'ї горталися. Ми знаємо Діофан, звичайно, він відомий тим, що, власне, ця територія була поставлена під контроль Понтійського царства, і він зміг дійсно організувати чудову стратегічну і тактичну таку організаційну складову оборони і забезпечив захист. Але Північне Причорномор'я, ці міста, вони настільки дійсно були з точки зору економіки важливі, що навіть ми знаємо і за ранні еліністичні доби, в часи Олександра Македонського і розпаду його царства, ми знаємо про спроби підкорення теж деяких міст Північного Причорномор'я, допустимо, той же самий похід Запіріона, Ольві і інші. Тобто ці території вони цікавили держави еліністичного сходу і згодом почали цікавити Рим. Отже, фактично склався певний такий прообраз союзу. Херсонес і ряд інших полісів і ком вони увійшли до складу Боспорського царства, фактично підпорядкувалися його владі. І син Мітрідата, власне, Мітрідат, він мав дуже багато дружин, він мав дуже багато синів.
А правда, що він знав 22 мови?
Ну, можна сказати, більше 20 не мов, а різних, як це краще сказати, значить, діалектів. Діалектів. Тобто в джерелах дійсно ми маємо інформацію в античних джерелах, що він розмовляв мовами усіх народів Понтійського царства. Да, це правда. Але це не стільки були мови, скільки різні діалекти окремих. Галацька, віфінська. В принципі, в основі після походів Олександра Македонського основною мовою власне культури, діловодства це була мова давньогрецька. В спілкуванні живому звичайно були оці різні мови, різні діалекти, і дійсно Мітрідат, він був високоосвіченою людиною свого часу, і дійсно, значить, він володів багатьма і мовами, і діалектами, що спрощувало йому комунікацію, власне, з своїми підданими. В плані політики, яку він проводив, вона була дуже стратегічна. Він, в принципі, з одного боку орієнтувався на дрібний і середній клас тих полісів і територій, які він підкорював, менше на аристократію. Але, тим не менше, він в образ його, як би, скажімо, римляни не намагалися це затушувати в тих джерелах, які дійшли до нас, він був позитивний. Тобто, значна частина підданих, не дивлячись на його досить інколи жорстку політику, вона сприймала його, любила його, і образ його за багатьма, так скажемо, альтернативними джерелами залишався ось на цих теренах достатньо позитивним.
І так, вопреки Пушкину, все-таки геній і злодейство в ньому сочетались до достаточної степені.
Да.
Ну, по крайней мере, ми можемо зробити такий вивод, даже із нерімських істочників, які сохранились в Криму, прежде всього, по плите, которая посвящена походам Диофанта. Вот тут есть еще один интересный вопрос. Вот приблизительно там со 110 по 107 год Диофант совершил два похода на крымских скифов, разгромил, оба раза взял крымскую столицу, Неаполь-Скифский, а потом отправился на Боспор для того, чтобы контролировать процесс перехода власти. Там последний царь, отказался от своего престола в пользу Митридата VI Евпатора. И вот тут есть два вопроса. Вопрос первый. С какого такого перепугу, уж простите за прямоту, царь оставляет свое государство не своим сыновьям, племянникам или кому-нибудь другому, а какому-то, извините, заморскому царю? И во-вторых, в связи с этим еще один вопрос. Ну, сначала этот, а потом еще один вопрос.
Да, да. Справа в том, что насправді не было выбору. Постійні оці набіги, постійні напади кочевиків, ось вони настільки ослабили це царство, що фактично у нього не було вибору. Да і, власне, коли потужна армія іншої держави знаходиться на вашій території, тут не особливо можна якось сперечатися в цьому плані. Тому треба пам'ятати, що територія сучасної північної Туреччини, півострова Анатолії, вона від Понтійського царства через Закавказя була з'єднана з Боспором. Тобто, фактично, в цей період ми говоримо про формування такої нової територіальної одиниці, нової держави, і тому зв'язок він багатьма якби істориками описується по-різному через не тільки сухопутне, і морське постійне сполучення. У нас дуже багато є знахідок археологічних, які свідчать про дуже жваві оці економічні контакти між цими теренами, і якби включення величезної боспольської держави підпорядку і по Понтійському царству, це був процес досить об'єктивний, тому що найбільш тісні зв'язки, якраз економічні, торгівельні, військові, відбувалися постійно між цими територіями, і ослабнувши Боспорське царство, воно неминуче значить, підпадало під протекторат і повністю, значить, там був встановлений контроль понтійців.
І от тут второй вопрос, который непосредственно связан с этим. Дело в том, что около там 107-го года, плюс-минус, насколько мы там знаем, часть населения Боспора, предводительствуемая неким Савмаком, произвела восстание. И в результате этого восстания Диофант едва не погиб и был вынужден бежать на корабле, который за ним прислали херсонеситы. И долгое время в советской историографии это восстание рассматривалось как чуть ли не первое в истории восстание рабов на территории Советского Союза. И в связи с этим им открывались там учебники и хрестоматии. А вот сегодня что мы знаем о том, кем был Савмак? Кто были те, кем он предводительствовал, почему это восстание вообще произошло и чем оно закончилось?
Да, дуже хороше питання. Дійсно, от в радянській історіографії образ рабів, повстання рабів, це ж якби ключовий лейбмотив. Боротьба, міжкласова боротьба, і тому таким питанням завжди приділялося дуже багато уваги. І якщо дійсно там говорити про найбільш відомі події повстання Спартака в Італії, то там дійсно дуже багато матеріалів наративних, які ми можемо бачити. Дуже чудова біографія Плутарха Краса, де описується це повстання, ряд інших джерел, тобто ми маємо величезну кількість свідчень. Але що стосується повстання Савмака на Боспорі, ці дані, вони дуже обмежені, і вони більше такі міфологізовані, ніж насправді ми знаємо, як воно було. Те, що нам відомо, те, що це був раб скіфського походження, тобто він був зі скіфів, і якби саме це повстання, яке він організував, власне, головним його таким ядром були раби саме от скіфи, які потрапили до значить, полону, або були продані, значить, в рабство від скіфів. Работоргівля, як така, в цей період, вона, звичайно, перебуває на піку. І основою виробничих відносин в Боспорському царстві, звичайно, була рабська праця. Тобто, раби, вони, Північне Причорномор'я, дві головні статті, три, там навіть, як так би сказав, головні статті експорту з міст Північного Причорномор'я і з Криму, значить, перш за все, це було безпосередньо зерно, це були раби на другому місці, і третє, це риба, солона риба, яку, значить, ловили в Чорному морі і переправляли. От тому якраз наявність великої кількості рабів, демографічної можливості, справа в тому, що на північ, власне, от Північне Причорномор'я, і по лівому, по правому березі Дніпра ще Геродот, як ми знаємо, виділяв, окрім, власне, цих царських скіфів, кочовики, які в Північному Причорномор'ї мешкали, на лівому і, значить, березі скіфів землерубів, а на правому речів. І, якби, ці території, вони були густонаселені, і багато дослідників навіть тут намагаються вивести такий протослов'янський елемент. Але звідси, з цих територій, постійно надходили величезна кількість рабів, тому що скіфи фактично їх захоплювали, продавали в рабство, і чи був він от скіфом, власне, за походженням таким кочовиком з такої класичної організації кочової, нам невідомо, тому що скіфами називали ряд народів, які фактично не були і, по суті, скіфи раномовними, які прийшли, значить, як і кімерійці, згодом і сармати, це, значить, всі іраномовні племена, які прийшли до нас середньо Азії, ну, навіть з північної території північної Ірану, наше північне Причорномор'я. Тому чи був він навіть скіфом? Це питання досить дискусійне. Насправді, от, якщо казати по правді, а я не люблю от, говорити міфологемами, яких сьогодні достатньо, насправді знаємо ми дуже мало. То це повстання, воно дійсно було підняте на щит в радянський час, тому що це така ідеологічна була складова. Але сьогодні цьому приділяється дійсно мало уваги, і інформація, яка до нашого часу дійшла, повстали, да, повстання було придушене, да, воно повпливало досить сильно на занепад Боспорського царства, його ослаблення і фактично перехід під протекторат вже Понтійського царства. От. Але я думаю, що навіть без повстання, значить, Савмака, цей процес він був неминучий. Неминучий, оскільки ці території були поєднані вже давно і військовими, економічними контактами, і це було питання часу. Настала епоха, коли от така полісна організація з повною незалежністю від інших, так скажемо, полісів, без утворення союзів, вона в рамках тих реалій, які існували на той час в Криму, в Північному Причорномор'ї, вже не могла бути. Вона вже не могла мати місце, і для того, щоб вижити, якось вистояти в цьому котлі, тому що Північне Причорномор'я – це котел, розумієте? Це котел, який постійно змінювався різними кочовими народами, які тіснили один одного. Значить, це почалася історія з кімерійців, кімерійці, скіфи, сармати. Потім єдине, що таке виключення зі сходу, заходу, з північної Німеччини, прийшли готи, германомовні племена. Після готів гуни, це вже тюркомовні племена з Середньої Азії. Після тюрків авари, нашими степами прийшли булгари, пройшли і осіли на території сучасної Болгарії, пройшли угорці. Ось після цього, значить, печеніги, потім половці, нарешті аж татаро-монголи. І далі вже, коли Золота Орда розпалася, то вже утворилася цей Кримський улус, який згодом став вже Кримським ханством. Тобто от цей перелік, який я називав, він і то достатньо неповний, але нам треба розуміти, що Північне Причорномор'я – це от котел, де постійно змінювалися етноси, приходили все нові племена, витісняли більш слабкі. От така історія, значить, і спіткала скіфів. Тобто сармати їх поступово витіснили, скіфи утворили малу Скіфію в Нижньому Подніпров'ю, Степовому Криму, там столицю цьому Неаполі Скіфському, і там ще певний час існували, допоки повністю, так скажемо, сармати цю територію не взяли під свій контроль. І далі вже там очікували готів, які прийдуть вже з заходу і ослаблять їх. Тому ця загроза, вона була постійною. І якби об'єктивні умови існування, значить, в першому столітті, навіть я б сказав би так, от в третьому-другому столітті відбувається цей корінний такий злам, і якби ті реалії, які існували в період великої грецької колонізації, розселення греків, вони зовсім не співпадали з тими, значить, вже загрозами, які постали і в другому конкретно, і в першому столітті до нашої ери, коли якби питання виживання, воно уможливлювалося лише в рамках створення якихось союзів. Перехід під сильну руку, яка могла б захистити ці поліси. Після поразки Понтійського царства якраз ці поліси, вони входять в орбіту Риму. І...
Ну, звісно, перед цим ми вже будемо закінчувати. І так, около 107-го року окончательно територія Боспорського царства, як ранній Херсонес, попадають під власть Понтійського царя Митридата. Можем ли мы говорить о каких-то границах Понтийского царства в этот период, в частности, в Крыму? Все ли территории на полуострове входили под его контроль? Или кому-то удалось сохранить свою независимость?
Да, справа в тому, що ми говоримо лише про південну частину Криму, тобто це поліси, грецькі поліси, які розташовувалися, власне, на березі моря. Степова частина Криму, вона завжди перебувала під контролем кочовиків, скіфів-кочовиків, і, звичайно, вона не контролювалася і не могла контролюватися понтійцями, тому що там, власне, не було чого контролювати. От Неаполь-Скіфський, як столиця, ряд інших таких більш-менш укріплених поселень, які теж, значить, були віднайдені, але їх було дуже-дуже мало. Тобто от Неаполь фактично це місто, яке всі ми знаємо, і воно, значить, археологічно гарно вивчено. Але що захоплювати, власне, степ, траву, тобто там не було чого контролювати. Це мова йде про південне узбережжя Криму і от, власне, про ті поліси, які утворилися тут від часів грецької колонізації, дійсно, вони були поставлені під контроль понтійців. Але ці поліси, вони були дуже важливими з точки зору налагоджених от контактів. Не тільки з, значить, цими кочовиками, скіфами відбувалися постійні війни, але й постійна торгівля. Навіть ті дані, значить, з джерел, які ми маємо, свідчать про те, що навіть в період військових дій, активних військових дій, загострення, торгівля, вона ніколи не припинялася. І це теж такий цікавий парадокс, який ми можемо спостерігати в рамках інших історичних епох, навіть за якихось таких страшних подій, гибелі там сотні тисяч людей, війн між, здавалось би, непримиримими ворогами, все рівно продовжувалася торгівля. Це цікаво.
Як розвивалась історія Кримського полуострова і Северного Причорномор'я в цілому після того, як ці території стали частиною Понтійського государства і до того, як, собственно, Митридат VI Євпатор сюди перебрався до останнього бою? То літ 60 пройшло, ніяк не менше.
Це питання дуже цікаве, тому що у нас, насправді, музей археології нашому, в Одеському археологічному музеї, в Музеї історії України дуже зберігаються цікаві артефакти. Дійсно, до нашого часу дійшли, окрім наративу, тобто писемної традиції, епіграфічні джерела, написи. І після поразки Понтійського царства, фактично, Північне Причорномор'я, воно повністю переходить в орбіту контролю Риму. Зокрема, ми знаємо, що з римської провінції Нижня Мезія, з тих легіонів, які там стояли сюди для захисту, значить, міст Північного Причорномор'я, були виділені векселяції. Векселяція – окремі підрозділи, які мали цільовим якраз завданням захист цих полісів. Це були векселяції з 5-го Македонського, 11-го Клавдієвого і 1-го Італійського легіонів. У нас зберіглися навіть клейма. Це так цікаво, от коли в руках можна дійсно потримати цеглу з клеймом легіону, і це таке враження, його не можна передати, коли от дійсно це в руках тримаєш. Ну, римські легіонери, вони не тільки були відмінними воїнами, але й дуже гарними будівельниками. І якби в час, який не передбачав активних військових дій, вони постійно щось будували. Вони створювали те, що ми зараз назвали цілі такі, значить, ну не фабрики, звичайно, але от такі виробничі центри, де видобувалася глина, випалювалася, з неї робили цеглу, будувалися дороги, будувалися різні об'єкти. І цікаво, що до нашого часу дійшли от і епіграфічні джерела, і залишки археологічної присутності, римської військової присутності в Північному Причорномор'ї. Тобто цей регіон, він особливо от з точки зору, так скажемо, сполучення з провінцією Нижня Мезія, він відігравав теж, став відігравати таку важливу роль економічну. І Рим дав те, що, в принципі, і Херсонес, і Ольвія, і інші міста античного Причорномор'я хотіли. Це захист. Це надійний захист, гарно організована професійна армія, яка дислокувалася, значить, в цих містах і захищала їх від вторгнень кочовиків. І...
Ну, перед, подождите, у нас римскому періоду буде посвящена віддільна програма, не треба забігати вперед. Ми все-таки хотіли би зосередоточитися на тому періоді боспорського владичества до римського появлення. Ви говорили о тому, що часть синовей Митридата предала його, і в тому числі це мало місце на самому Боспорі. Можна ли, более подробно об этой ситуации.
Да, да, звичайно. Найбільш цікавим, звичайно, є Фарнак. Значить, це один з найбільш відомих синів Мітрідата. Після його втечі, власне, на Боспор, він підняв повстання проти свого батька. І та частина аристократії, значить, яка ну, розуміла стратегічно, що плани Мітрідата, вони абсолютно не здійсненні. Вони, та частина війська, яка ще залишилася у Мітрідата, значить, з така, скажімо, стара гвардія в лапках, вони не бажали вже воювати з Римом. Вони настільки були втомленими, і настільки плани його були одіозними, що вони не вкладалися ні в голову військової еліти, ні в голову аристократії Боспору, і тому вони, не бажаючи, значить, приймати участь в цьому поході, який планував Мітрідат, вони все-таки підтримали його сина Фарнака, і Мітрідат, розуміючи, що Фарнаку, значить, доведеться для встановлення налагодження відносин з Римом видати його Риму, а цього Мітрідат боявся найбільше, тобто він не стільки боявся смерті, скільки боявся, значить, сорому. Ну, римська традиція, звичайно, після захоплення якогось важливого царя, ворога, привести його в тріумфі, значить, принизити його і після цього ритуально вбити, що було з багатьма, значить, різними діячами. Ганібал теж, він, значить, боючись цього, він закінчив життя самогубством. Єдине, що його отрута спрацювала. Він себе отруїв, от, а от отрута на Мітрідата, вона не подіяла, тому що у нього був вироблений вже імунітет. І от ця трагічна подія, вона цікава з точки зору того, що він розумів, якби, що Боспор – це був його останній оплот. І він там планував зібрати сили і відновити свою потужні могутність, але після зради Фарнака, його рідного сина, він вже повністю нарешті усвідомив крах. Останній крах всіх своїх планів, сподіватися йому вже було абсолютно, значить, безперспективно, він не міг розраховувати ні на яку іншу територію, де б він міг утвердитися і продовжити свою діяльність. І тому він розумів, що або смерть, або полон і передача римлянам. Тому він спробував себе отруїти. Після того, як йому це не вдалося, він попросив одного із своїх гальських рабів от його вбити мечем. І от так трагічно він помер. Фарнак він відправив, якби Мітрідат був правий. В тому плані, що навіть після того, як Мітрідат закінчив життя самогубством, ну йому допомогли, так скажемо, за його проханням, його власне, значить, воїн гальського походження його вбив, він все рівно був забальзамований, його тіло. Фарнак його забальзамував і відправив римлянам, відправив Помпею. В Помпеї в цей час, після війни у Сирії, здійснював похід на Петру, і якби коли посли від Фарнака прибули до нього і привезли тіло Мітрідата, то Помпей навіть не захотів на нього глянути, але значить, справа в тому, що без замування прийшло не надто успішно, і якби він по дорозі
Став розкладатися.
Да, став розкладатися, абсолютно вірно. І його можна було ідентифікувати, його ідентифікували лише за шрамами. Бойовими шрамами, значить, які пам'ятали ті люди, які з ним контактували, і було доведено, встановлено, що це дійсно він помер, і було оголошено по римській державі велике святкування у зв'язку із загибелью такого найбільш непримиренного ворога. Я вам скажу, що взагалі всі римські історії лише є дві людини, які от дійсно такими були непримиренними ворогами Риму. Це Ганнібал і після нього Мітрідат. Все. От фактично це такі дві особи, які повністю своєю плоттю і кров'ю ненавиділи Рим настільки, що вони, значить, билися до кінця.
Мітрідат, наскільки передає нам традиція, в тому числі і усна, покончив з собою на вершині гори, яка тепер носить його ім'я. А от де похоронен він оказався після того, як його переправили в Рим?
Насправді тіло, ну, не до Риму, тобто це фактично територія, значить, Сирії. Власне, сам Помпей, він і увійшов в історію тим, що якби приєднав до, створив римську провінцію на території Сирії. Далі він продовжував похід на Петру. В цей час йому це тіло привезли і, якби сказати достовірно, де воно, ми не можемо абсолютно. Є свідчення в пізніших джерелах все-таки, що саркофаг, власне, в якому знаходилося тіло Мітрідата, воно потім було переправлено на територію вже підконтрольну династії Аршакідів Парфянського царства. Але це така більш легендарна традиція. Тобто ми насправді не знаємо. За римськими даними, власне, його тіло було спалено. От спалено рабами, власне, які прибули як посольство з Понтійського царства. Але говорити, ну, якось достовірно, ми не маємо ніякої можливості. Тобто, насправді, у нас є досить відривчасті оці свідчення. Відомо те, що він, власне, його тіло, воно от на території, значить, Сирії або Малої Азії, значить, було або спалено, або, значить, там навіть мова йшла навіть не про саме тіло, а про його прах. Тобто прах, це не стільки був навіть саркофаг, скільки, можна сказати, сосуд, в якому зберігався його прах, і начебто він потім, цей сосуд, опинився на території вже підконтрольної Аршакідам. Але це легенди, тобто це абсолютно не підтверджена нічим інформація.
Це понятно. І останній вопрос, у нас залишається там буквально 4 минути. От його син Фарнак після свого предательства, какова була його дальнейша судьба? Остався ли він при власті на Боспорі? І що з ним произошло до того, як римляни взяли контроль над Кримом?
О, оце дійсно дуже, дуже гарне питання.
Ну, 4 минути.
Так, да, 4 минути, хвилини, значить, дуже швидко я розповім цю історію. Справа в тому, що римляни в період після реформи Гая Марія, після реформування армії, відбуваються значні зміни в такому військово-політичному розвитку римської держави, і починаються громадянські війни. Тобто полководці, опираючись на армію, вони намагалися захопити владу. От перша ця етап – це Сула, якраз Луцій Корнелій Сула, який перший з Мітридата воював. І от в період чергової громадянської війни, вже після того, як Цезар завоював всю Галію, значить, і перейшов Рубікон, і почав громадянську війну з Помпеєм, римська держава розглядалася з точки зору Боспору і Фарнаком, як держава, якій оці смути, вона ослаблена. І Фарнак захотів спробувати відновити могутність Понтійського царства. Він з Боспору, фактично, організував величезний похід, знову відновив контроль над Понтійським царством, ну, намагався відновити, зібрав величезне військо і зустрівся в бою з Цезарем. І доля Фарнака, вона вирішилася за 2 години. Це, власне, звідси пішов цей знаменитий вислів «Вені відівіці». Цезар дуже швидко і легко, з мінімальними втратами для своєї армії, розбив його армію. От. І після цього, вже після припинення громадянських війн, після перемоги Цезаря, а далі, як ми знаємо, в 44-му році його вб'ють змовники, і вже буде нова громадянська війна. В цей період римляни не мали можливості, якби, остаточно закріпити своє панування над Боспором. Але вже після перемоги Августа, Октавіана Августа, остаточно з епохи Августа ця територія стає підконтрольною Риму, спочатку на умовах договору, а згодом і введення окремих векселяцій, значить, римських військ на цю територію, і офіційно вони визнавалися союзниками Риму.
Тобто, об этом мы, конечно, поговорим в отдельной программе, потому что это исключительно важно, исключительно интересно. Сейчас я благодарю вас за обстоятельный рассказ об эпохе Митридата, такой насыщенный, такой интересный и важный именно в том числе и для, собственно, крымской истории. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Андрей Пилькевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Киевского национального университета имени Шевченко. С вами был Сергей Громенко и его программа «Крымские истории в диалогах» на радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Встретимся через неделю.
В эфире радио «Крым Реалии». На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио «Крым Реалии».